frați și surori și dragi ascultători, aș dori să vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea 2 Împărați, capitolul 4, de unde vom da citire de la versetul 1 până la versetul 7, inclusiv pagina în Biblie 391. După această citire, printr-o scurtă rugăciune, prin fratele Ștefan Danciu, am dorit să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste acest mesaj. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin.
Amin.
Tată Ceresc, venim înaintea Ta în această seară și Te rugăm, o Doamne, peste acest cuvânt să reverși binecuvântarea Ta. Te rugăm să ne deschizi inimile la acest cuvânt, Doamne, la vestirea Evangheliei, și ajută-ne să fim oameni treji, cu o minte curată, cu un cuget curat, care să primim în inima noastră cuvântul Tău, sădit cu blândețe, care ne poate mântui sufletele, dar să fim niște oameni fericiți, niște oameni pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. Te rog ca să ridici orice povară, Doamne, în seara aceasta de peste biserică și fă ca cei care nu Te cunosc să Te faci Tu lor de cunoscut, o Doamne, ca și ei să nu piardă prilejul și ei să poată prinde această ocazie a mântuirii și să se împace cu Tine prin jertfa Fiului Tău, Iisus Hristos. Noi credem că vei lucra în sensul acesta și rămânem încredințați pe brațele Tale de Tată. Amin.
Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Și chiar dacă frații s-au gândit să intrăm mai repede în atmosfera acestor sărbători, eu am fost atent la predica de dimineață și mi-am zis că dacă fratele o să înceapă el primul mesaj despre naștere, atunci o să aduc și eu. Și când am ajuns la biserică, am văzut că lucrurile erau puțin altfel. Dar oricum, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, s-a făcut trup și a venit să locuiască printre noi plin de har și de adevăr. Aș dori să privim înspre acest pasaj biblic și privind înspre el, aici putem vedea o demonstrare a harului lui Dumnezeu, arătat prin robul său Elisei, care era un ucenic al lui Ilie. Și prin această întâmplare pe care noi o găsim aici scris în Scriptură, putem înțelege că Biblia este încă o dată o singură carte, că nu sunt două cărți, ci este o singură carte numită Biblia, fiindcă de fapt modul în care Dumnezeu a lucrat cu această femeie și și-a demonstrat grația Lui și harul Său, este modul în care lucrează și cu noi, care trăim acea perioadă, cum spunem noi, a Noului Testament. De aceea aș vrea să privim cu interes spre acest text și aș vrea să vă spun că atunci când s-a scris această istorisire, era tocmai acea vreme după cei doi împărați care erau răi, așa spune Biblia, era Ahab și fiul său Ioram, și era tocmai după acea perioadă de 3 ani și jumătate de secetă, când Dumnezeu îl chemase pe Ilie înaintea lui și a spus să rostească un cuvânt. Și el a rostit un cuvânt și cerurile s-au închis și a fost un timp de secetă. Iar după 3 ani și jumătate Dumnezeu îl cheamă din nou pe Ilie pentru rugăciune și spune: acum trebuie să stai înaintea mea, fiindcă vreau să dau din nou ploaie, vreau din nou să adă pământul, să ud pământul, pământul să-și dea roadele. fiindcă Dumnezeu folosește diferite metode pentru a se răzbuna, pentru a lovi pe oameni atunci când ei nu umplă în voia Lui. Din cauza acestor doi împărați idolatri, poporul avea mult de suferit și împreună cu această secetă, de această secetă era legată și sărăcia. Oamenii trăiau în sărăcie, iar soțul acestei femei, care era unul din fiii prorocilor, era unul din cei care sluja pe Elisei și împreună cu Elisei lucrau la o reformă spirituală în Israel. Erau de asemenea săraci, erau oameni lipsiți. Lucrurile în țară nu mergeau prea bine, deoarece după toată acea sărăcie mai erau și cetele de tâlhari, de beduini care întrerupeau comerțul și oamenilor le era frică să facă comerț. Apoi starea de sărăcie se putea vedea și din modestia darurilor aduse la templu. Această istorie din acest pasaj biblic este istoria unei văduve sărace din Israel. Soțul ei împrumutase o sumă de bani, poate că în repetate rânduri. Și după ce împrumutase această sumă de bani, el a murit fiindcă moartea a survenit. Moartea este ceva neașteptat. Este ceva care nu te întreabă, ești pregătit sau nu ești pregătit, fiindcă nouă Dumnezeu ne cere să fim pregătiți. Și acest fiu al prorocilor, al unuia din proroci, a murit nu numai nelăsând nicio moștenire în urma lui, ba mai mult decât atât, lăsând o mare datorie pe capul familiei, pe capul soției și a celor doi fii. Această familie, neavând proprietăți sau bani, neavând poziție socială în Israel, neavând o influență sau ceva prin care să-și revendice un drept, acel creditor care le-a împrumutat acea sumă de bani a venit să-și ceară dreptul înapoi. Imediat cum auzise de moartea soțului ei, a spus: bun, bun, dar mie cine îmi va da bani înapoi? Și a venit și a spus: trebuie să-mi dai bani înapoi. Dacă tu nu vei da bani înapoi, îți voi face copiii tăi sclavi. Deși, după cartea lui Dumnezeu Levitic, nu era voie, acest creditor avea doar în parte dreptate, fiindcă evreii, pe frații lor, nu puteau să-i facă sclavi. Totuși, avem dovezi biblice și în cartea lui Neemia, capitolul 5, că de multe ori cuvântul lui Dumnezeu și legea era călcată în picioare și evreii se purtau cu cei care se vindeau din cauza lipsurilor, se purtau cu frații lor, vorbeau de sus și îi puneau să facă muncă de robi. Acest lucru era interzis de Dumnezeu prin cartea Levitic, prin legea lui Moise. Dar totuși erau mulți care nu țineau cont de cuvântul lui Dumnezeu. Situația acestei femei care a ajuns la disperare, aș vrea să vedem mai întâi textul în ansamblu, era cunoscută de Dumnezeu și Dumnezeu intervine într-un mod miraculos la situația ei. Dumnezeu este acela care are ochii deschiși, privește din ceruri și nu poate să treacă nepăsător pe lângă această problemă cu care se confruntă această femeie și printr-un mod miraculos, printr-o minune, El rezolvă această problemă. Și cum anume rezolvă această problemă? Și aș vrea să vedem câteva detalii interesante înainte de a intra în miezul acestui text. Aș vrea să vedem câteva detalii care mie mi se par deosebit de interesante. Un prim lucru care l-am observat este că omul lui Dumnezeu nu oferă o sumă de bani acestei femei, îi spună: auzi, soră, ia 5.000 de euro, rezolvă-ți toate problemele și du-te cu Domnul în pace. Elisei nu face așa. Probabil nici nu avea 5.000 de euro sau, mă rog, talanți ce erau pe atunci. Dar o încurajează să aibă mica ei industrie, mica ei afacere și o întreabă: ce ai acasă? Păi uite, am puțin un de lemn, nu am altceva, am puțin un de lemn. Cere vase de la toți vecinii tăi. Intră în casă, tu și copiii tăi, închide ușa după tine și începe să torni din acel puțin un de lemn în vasele goale pe care tu le-ai cerut și vei vedea minunea. Elisei nu era acolo. Dar Elisei era gura lui Dumnezeu și a spus: fă așa cum zice Domnul, căci acele vase se vor umple. Femeia a făcut așa și apoi s-a oprit și a spus: bun, acum am un de lemn, ce să fac? S-a dus din nou la omul lui Dumnezeu și a spus: nu te opri doar la minune în sine, Ai văzut o minune și te minunezi de minune. Ci tu trebuie să slujești în continuare, trebuie să mergi în continuare prin credință. Du-te și vinde un de lemn. Și cu ce vei primi, cu ce vei căpăta pentru el, îți vei plăti datoria ta prezentă și îți va rămâne de trăit ție și familiei tale. Harul lui Dumnezeu este atât de măreț încât se gândește nu numai la datoria mea și la datoria ta prezentă față de Dumnezeu, la ceea ce am păcătuit și legea este creditorul nostru și ea ne cere o sândă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți rezolvă prin Iisus Hristos, care este darul lui Dumnezeu pentru omenire, se ocupă de problema ta prezentă, dar se ocupă și de viitorul tău. Acesta este Dumnezeu. Nu i-a dat o sumă de bani, ci a încurajat-o pe ea ca să aibă propria ei industrie, să fie ea aceea care să aibă un mic, aia spune eu, atelier, un mic atelier spiritual unde să se înmulțească un de lemnul. Apoi, aș vrea să vedem că nu i s-a cerut nimic în schimb. Nu i-a spus, uite, trebuie să-mi dai și mie o parte din banii ce-i vinzi. Nu i-a cerut nimic, fiindcă Dumnezeu ne-a oferit totul prin har. Este darul fără plata lui Dumnezeu, pe care ne l-a oferit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Această istorisire de aici, din Doi Împărați, este plină de învățăminte spirituale și poate că unii care, eu știu, am auzit cazuri și au pus gaj apartamentul pentru alții sau au semnat, au spus că au avut încredere în alții și au spus nu e nicio problemă. Și a venit creditorul, a venit executorul la ușă și a spus trebuie să părăsești apartamentul fiindcă te-ai pus gaj pentru altul care, mă rog, o împrumuta bani pentru Caritas sau așa mai departe. Sunt mulți din ăștia. Sunt mulți care au avut probleme cu frații lor de trup fiindcă s-au pus gaj. Acei oameni știu ce înseamnă să-ți bată creditorul la ușă, să-ți bată executorul la ușă și să spună tu trebuie să ieși din apartament, nu mă interesează, ai familie, ai copii, ai soție, tu trebuie să părăsești acel loc. Acei oameni știu ce înseamnă să faci acest lucru, să faci această greșeală. Din punct de vedere spiritual, această greșeală am făcut-o toți. Toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să caute binele. Nu este niciunul care să caute binele și să trăiască, spune în cartea Ieremia 5, cu treieră Ieremia ulițele Ierusalimului și vezi dacă vei găsi un singur om și voi ierta Ierusalimul. Dar Dumnezeu n-a găsit nici pe unul. Așa cum am spus, noi avem o mare datorie de plătit înaintea lui Dumnezeu, fiindcă creditorul nostru este legea și aș vrea să deschidem Biblia la Epistola către Romani, capitolul 7. Aș vrea să citesc acolo câteva lucruri. Și spune în versetul 7, 8 și 14, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos, nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Știm în adevăr că legea este duovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob al păcatului. Noi am fost vânduți robi ai păcatului, dar a venit cineva într-o zi care a plătit datoria noastră și ne-a eliberat. Este același Iisus care s-a născut în ieslea Betleemului și s-a născut cu un scop. S-a născut ca să moară pentru noi, să moară pentru păcatele noastre și să ne absolve de judecata, de mânia lui Dumnezeu, să plătească datoria mea și datoria ta, cu care venea legea, dreptatea, justiția lui Dumnezeu să mă condamne înaintea Lui. Mi-a plătit toată datoria și mi-a dat harul și s-a îngrijit și de viitorul meu, ca eu să pot trăi cu Dumnezeu, să-mi creeze toate condițiile, ca eu să fiu un om care să pot să-L slujesc pe Dumnezeu, într-o libertate pe care mi-o aduce numai harul. Apoi, aș vrea să vedem un alt aspect, am spus înainte de a intra în mesajul propriu zis, aș vrea să vedem că această femeie nu s-a dus la psihologi cu problema ei, dar nu s-a dus nici măcar la împărat, putea să spună împărate, tu ai aver, tu poți să mă scapi, tu vezi ce sărăcie este în țară, ci s-a dus la cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu, s-a dus la omul lui Dumnezeu și a strigat după omul lui Dumnezeu Omul lui Dumnezeu îl reprezenta pe Dumnezeu pe vremea aceea în Israel. Și cine se ducea la un văzător sau la un proroc, era echivalent, ca și cum te duci înaintea lui Dumnezeu personal. Era echivalent cu un astfel de lucru. Ea s-a dus și a strigat la omul lui Dumnezeu și a spus că bărbatul ei, când timp trăia, îl cinstea pe Dumnezeu, se temea de Dumnezeu, a fost cu gândul la Dumnezeu, dar această femeie a ajuns acum să se roage pentru un scaun gol din viața ei, se uita la acel scaun și soțul ei nu mai era, lipsea și toată povara, toată greutatea apăsa pe sufletul ei, apăsa asupra copiilor ei. Această femeie l-a pus pe Dumnezeu pe primul plan și atunci când îi se adresează omului lui Dumnezeu, îi spune, robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că el se temea de Domnul. N-a spus, bărbatul meu, robul tău, ci ea avea niște priorități în viața ei și a spus că bărbatul meu, care mi-este de fapt bărbat, îți este în primul rând rob ție, Doamne. Este în primul rând robul lui Dumnezeu. Acel bărbat este în primul rând al lui Dumnezeu și apoi este al meu. Așa a înțeles această femeie că trebuie să-L pună pe Dumnezeu pe primul plan în viața ei. Și față de o astfel de femeie, față de o astfel de cerință, Dumnezeu nu se putea să rămână surd. Dumnezeu nu se putea să nu audă El care este apărătorul orfanului și al văduvei. De aceea în Cartea Evrei, capitolul 4, spune cu versetul 16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm har, să găsim îndurare și să fim ajutați când? La vreme de nevoie. Această femeie se afla într-o vreme de nevoie. Ea risca să-și piardă fiii, tot suportul moral și financiar ce îi mai rămânea, fiindcă pe atunci erau folosiți bărbații la munci. Pentru femei era mai mult acea muncă cu privire la treburile casei. Dar acel creditor avea nevoie probabil de un alt fel de muncă care să-i presteze fiii acelei femei. Era amenințată. I-a ajuns, cum spunem noi, cuțitul la os. Aș vrea să vă întreb acum, dacă nu cumva această istorie nu este și istoria noastră. Aș vrea să vă întreb și să ne gândim sincer în seara aceasta, privind lucrurile care ne înconjoară, privind situația, privind lucrurile pe care le oferă lumea, posibilitățile pe care le oferă lumea, dacă nu cumva copiii noștri, dacă nu cumva tinerii noștri sunt amenințați să plece în lume, dacă nu face Domnul o minune. Dragii mei, dacă nu face Domnul o minune pentru viața ta și pentru viața mea, copiii tăi, copiii mei, tinerii din această biserică sunt amenințați să plece. Și este trist și am auzit mărturisiri de ale fraților și a spus, frate, mi s-a dus o fată în lume. Nu după mult timp a venit același frate, nu mi-a spus mie, a spus altcuiva și a spus, mi s-a dus și a doua fată în lume. Și sunt mulți părinți care plâng pentru copiii lor, care plâng pentru copiii lor, fiindcă copiii li se duc în lume. Aș vrea ca în urma acestui mesaj și în timp ce ascultăm acest mesaj, rugăciunea noastră să fie, Doamne, fă Tu minunea de care are nevoie biserica, ca tinerii să rămână, ca copiii să nu se ducă în lume, ca tinerii să fie plini de Duhul Sfânt, să fie plini de puterea Duhului Sfânt și să fie plini de acea dorință de a face binele, de a-L sluji pe Dumnezeu. Dar haideți să ne gândim, oare Dumnezeu s-a schimbat? Sunt unii care zic că minunile s-au sfârșit odată cu apostolii. Însă o altă grupare, penticostalii noștri, spun minunile nu s-au sfârșit, dar ai nevoie de oameni ca Elisei. Pentru că dacă ar fi oameni cu Elisei, Dumnezeu ar lucra cu minuni. Nu uitați că pe vremea lui Ilie Dumnezeu a avut bărbați care i-a pus deoparte 7000, care n-au sărutat buzele lor pe Baal și pe Astarteia. Dumnezeu a avut oameni și Ilie s-a crezut singur. Dumnezeu are oameni și aici în Bruxelles. Și Dumnezeu poate să scoată oameni și lucrători în secerișul Lui. Dar totuși, de ce întârzie minunea de care avem atâta nevoie? Nu v-ați spus odată întrebarea, Doamne, de ce întârzie această minune de care avem nevoie? Fiindcă, să știți, și în perioada aceea a faptelor apostolilor, Dumnezeu își întărea și își însoțea cuvântul cu semne și minuni. Doamne, de ce întârzie minunea? Vrem să aflăm în seara aceasta de la Tine. De ce întârzie minunea de care avem atâta nevoie? Aș vrea să vă spun că un prim motiv pentru care minunea pe care o așteptăm atât de mult, minunea ca Dumnezeu să facă ceva în viața noastră, să schimbe ceva în viața noastră, poate nu numai copiii, poate tu și eu suntem amenințați. Aș vrea să vedem motivele pentru care această minune întârzie. Și ce se poate vedea din acest text este că, în primul rând, noi ne-am obișnuit să trăim din amintiri. Această femeie a ajuns să trăiască acele clipe când soțul ei trăia cu nostalgie și ea trăia din amintiri. Ea trăia și se gândea la amintiri și spune, știi că robul tău se temea de Domnul. Trăim imaginea acelor zile frumoase când soțul, soția, când poate trăiau, când Dumnezeu lucra în mod deosebit în biserică prin ei și ne apreciam partenerul nostru. Dar acele zile s-au sfârșit, ceva s-a întâmplat, ceva s-a schimbat. Tradiția evraică spune că soțul acestei femei era Obadia, acel proroc care s-a împrumutat ca să adăpostească și să hrănească nascuns de privirile lui Ahab pe 100 de alți proroci, 100 de oameni. Și totuși, acum această femeie trăia din amintiri. Au trecut acele zile frumoase când totul mergea bine, când soțul ei trăia, când poate avea o pâine pe masă, când era foarte bine pentru familia ei, dar acum acele vremuri s-au sfârșit. În inima ei era amărăciune, în inima ei era tristețe, ea nu avea pace. Mai mult decât atât, copiii reproșau și îi spuneau, mamă, tu ne vorbești despre Dumnezeu, dar unde e acel Dumnezeu despre care ne vorbeai cu atâta ardoare, cu atâta dragoste? Probabil se întâmpla ca și cu omul lui Dumnezeu. În Psalmul 42 spune aici Core, mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Dar acum situația lui Core era că sufletul lui era deznădăjduit și spune, nădăjduiește în Dumnezeu. Spune, ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui. Înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Erau niște vremuri în viața lui Core, când înălța noaptea rugăciuni. Nu era așa obosit de la muncă, lucra până la 11 noaptea și nu mai avea timp să citească Biblia, nu mai avea timp de rugăciune. Era omul acela cumpătat și calculat, care se trezea dimineață de vreme, să poată citi din cuvânt, să poată să aibă părtășie cu Dumnezeu și vărsa lacrimi, se gândea cum alerga cândva spre casa lui Dumnezeu. Iar acum acele vremuri s-au schimbat în viața lui și el trăia doar cu amintiri. Nu e așa că atunci când stai de vorbă cu unii frați, spun, frate, îți aduci aminte de acele vremuri când mergeam la nopți de veghe, la stăruință, cum Dumnezeu ne vorbea și lucra cu atâta putere? Poate Daniel ar putea spune, știți, când nu am avut acte și poate că erau frații cu mai mare dorință la casa lui Dumnezeu, dar acum avem tot ceea ce ne trebuie. Dar vremurile s-au schimbat și noi ne-am schimbat și am ajuns să trăim din amintiri. Minunea întârzie fiindcă noi ne-am permis să trăim doar din amintiri. Pe Ilie l-a întrebat Dumnezeu, ce faci tu aici, Ilie? Și el, în loc să-i spună ce faci, îi spune, am fost plin de râvnă. Cândva eram plin de râvnă pentru tine, dar Ilie, eu te-am întrebat în prezent, tu mai ai râvnă pentru mine? Mă mai iubești tu pe mine? Ai fost gata să înfrunți 850 de proroci, iar acum fugi în fața unei femei. Ilie, cum este starea ta de față? Nu cumva trăiești Ilie? Ilie, în seara aceasta, pentru cei care discută, Ilie, nu cumva trăiești și tu din amintiri? Copiii noștri și tinerii așteaptă să vadă schimbarea în noi, nu doar să le predicăm despre schimbare. ci schimbarea se înceapă cu noi care predicăm, amin? Și atunci avem pretenția și de la alții să se schimbe. Știți ce este trist și am mai observat eu aici? Că și copiii unui proroc, a unui păstor, a unui presbiter, pot să ajungă robi. Acești copii erau copii de fiu de proroci și erau amenințați să ajungă robi. Nu-i important cine e taică-tă în biserică, ce slujbă are, ce funcție are. Dacă nu ne pocăim, riscăm să ajungem robi și să ne întoarcem sub jugul robiei. Apoi aș vrea să trecem la al doilea gând. De ce întârzie minunea? Minunea întârzie fiindcă ne-am obișnuit să trăim din împrumut. Și nu mă refer la împrumut de bani, fiindcă în Belgia, dacă ai de lucru, poți să trăiești foarte bine, dar cum n-ai o săptămână, poți să trăiești foarte prost. Fiindcă aici e așa, chiriile sunt foarte mari, cheltuielile sunt foarte mari. Nu mă refer la cei care împrumută bani, ci mă refer că în mod spiritual, în chip spiritual, ne-am permis să împrumutăm de la lume. Și copiii noștri împrumută de la lume. Și noi ne-am permis să trăim din împrumut. De aceea minunea lui Dumnezeu întârzie. Și până când nu remediem această situație, Dumnezeu care este gata să facă minuni, El zăbovește și El întârzie în continuare. Ne-am permis să împrumutăm de la lume și îmi vine în minte, eu am citit undeva că o firmă americană care comercializa cafea a luat legătura cu, mă rog, cu regizorul unui film și le-a spus, auzi, când au acei actori, mă rog, acele părtășii, mă rog, discuții la o masă, ei să servească cafeaua de marcă cu tare, era o marcă americană. Și dacă era mai proastă pe locul 5 sau 6, dar au făcut un contract cu producătorul de cafea și fiindcă tinerii îndrăgeau pe acei actori, toți cumpărau marca respectivă de cafea. Fiindcă lumea ajunge să spună ce să mănânci, cum să te îmbraci, ce să cumperi, lumea îți dictează totul. Și diavolul îți poate dicta totul. Aș vrea să spun că diavolul este gata să te împrumute. Și diavolul este gata să te împrumute pe căi care nu sunt dumnezeiești, care nu sunt biblice. Și după aia îți cere înapoi cu dobândă, cu vârf și îndesat. Și va trebui să plătești. Va trebui să plătești tot ce ai împrumutat de la diavolul. Și vreau să vă spun că dacă Petru a spus cândva ajunge că în trecut a trăit și a făcut voia neamurilor, chefuri, beții, slujirii dolești, acum noi nu mai avem chefuri din alea. Noi avem distracții creștine. S-au schimbat. Noi nu avem treabă cu lumea. Dar lucrurile le facem tot alea. Și de multe ori prin tabere creștine, surorile vin cu burta mare de acolo. Se întâmplă. Frați din biserică, nu vă spun de aici sau din altă parte, dar am auzit și eu de la alții, tehnici, mă rog, pentru intimitatea lor indiene și așa mai departe, că doar înainte, când nu erau tehnicile, trebuia să le spună cineva ce și cum se face. Au ajuns oamenii să fie pervertiți în mintea lor și au ajuns chiar și frații și biserica să împrumute lucruri din lumea aceasta. Și câte vreme noi vom împrumuta, minunea continuă să întârzie. Spune Romani capitolul 8 că noi nu mai datorăm nimic firii pământești și numai Iisus Hristos te poate face slobod, te poate elibera. Dacă ai împrumutat ceva de la lume, caută să te dezlegi, caută să te eliberezi de acel lucru și să nu mai trăiești în continuare în compromis, fiindcă apoi vei plăti un preț care va fi aspru. Împrumutăm horoscopul. Împrumutăm multe lucruri și sunt șefi de stat care nu fac nicio mișcare fără să-și consulte mediumul sau horoscopul lor. Tu poți să rupi acest contract de împrumut, fiindcă în Proverbe 22 spune că cel care împrumută de la altul se face rob celui de la care a împrumutat. Apoi, în al treilea lucru, aș vrea să vă spun de ce întârzie minunea. Nu este ceas acolo, eu am aici ceas. O să avem și ceas, ăsta la s-a stricat, dacă vă uitați, să caut să scurtez. Aș vrea să vă spun că minunea întârzie, fiindcă noi ne-am obișnuit să trăim în sărăcie. Elisei, tu mă întrebi ce am acasă, dar eu sunt săracă. Tu nu știi, Elisei, că eu sunt săracă, eu nu am acasă. Eu nu am prea multe lucruri acasă. Eu, de fapt, nu am nimic acasă. Ceea ce mi-a mai rămas Mi-a rămas un simplu vas cu un de lemn și ăla e puțin. Elisei, eu sunt săracă și ne-am obișnuit să trăim în sărăcie. Și odată ce ai ajuns la sărăcie, începi să te obișnuiești cu acea stare. Și din nou nu mă refer la acea sărăcie materială, fiindcă avem exemple în Sfânta Scriptură, cei din Corint aveau o sărăcie lucie, dar erau darnici, erau simțitori, erau poate mai primitori de oaspeți ca cei care au mai multe. Mă refer la o sărăcie spirituală. Sărăcia materială nu va fi de condamnat niciodată înaintea lui Dumnezeu, dar sărăcia spirituală este un lucru de condamnat înaintea lui Dumnezeu. Dar probabil și noi, ca această femeie, venim cu rugăciuni axate pe ceea ce nu avem. Elisei, tu nu știi că eu nu am soț, nu am bani, nu am slujbă, nu am funcție în Israel, nu am nimic! În loc să ne axăm pe ceea ce avem, ne axăm pe ceea ce nu avem. Am ajuns să gândim negativist și să spunem nimic nu se mai poate face. Tu mă știi, mă cunoști, nu mă pot îndrepta, nu mă pot pocăi, nu mă pot corecta. Și Dumnezeu spune în seara aceasta, ba da, se poate, te poți, este posibil să te împaci cu fratele tău, este posibil să ai din nou viață, este posibil. Aceste cuvinte ți le spune Dumnezeu. Am găsit câteva motive pentru care noi suntem sărați spiritual. Și suntem sărați spiritual fiindcă nu punem înaintea Domnului puținul pe care îl avem. Domnul e gata să facă minuni. Și gata să mulțească. Dar ce să mulțească, Domnul? Ura, mânia, vrăjmășia, certurile. Ce pui înaintea Domnului? Ce să mulțească, Domnul? Vreau să spun că Domnul mulțește un duh de rugăciune. Domnul mulțește o pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și când îi spui Domnului, Doamne, vreau ca anul ăsta care vine să am mai multă pasiune, să citesc mai mult Scriptura. Și Domnul îți face timp și te ajută. Și îți revelează cuvântul lui Dumnezeu ca să poți să-L slujești și să-L înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Acel băiețel din acea întâmplare a adus acei peștișori și pâinile și Domnul le-a mulțit. Domnul este gata să înmulțească aceste lucruri. Domnul e gata să-ți dea mai multă dragoste. Dar vino cu puținul tău să-i spui, Doamne, am atât de puțină. Am atât de puțină răbdare în relațiile mele cu alți frați. Și atât de repede știu ca să judec și știu să lovesc. Am atât de puține lucruri bune, dar vreau să le aduc înaintea ta, ca tu să le mulțești prin puterea Duhului Sfânt și să nu mai fiu sărac spiritual. Poate că noi avem altceva în vasul nostru. Avem amărăciune, cineva ne-a amărât și nu putem ierta. Poate că avem nepăsare și spunem chiar treaba aceasta, cumpărării bisericii, treaba altora, ce nu-i treaba mea. Bai, treaba mea și treaba ta, fiindcă trăim aici și fiindcă avem nevoie de ea și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Suntem sărați și poate de multe ori chiar și material, fiindcă Dumnezeu spune ca să-L cinstim pe Domnul cu averile noastre și zeciuiala nu e o poruncă pentru cei bogați, e o poruncă pentru toți, că ești bogat, că ești sărac. 10% dintr-un euro e 10 cenți, din 100 e 10. Dar important e să ai acea atitudine a inimii, gata să aduci puținul tău înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta pe altă parte. Apoi suntem sărați spiritual, fiindcă noi ne credem bogați, fiindcă noi ne credem bogați și alții nu realizează poate că de fapt ei sunt săraci. Dacă deschidem Biblia în Apocalipsa, în capitolul 3, Dumnezeu se adresează acolo unei biserici, acelei biserici din Laodiceea și îi spune, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doftorie pentru ochii tăi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Noi suntem sărați spiritual fiindcă avem impresia că suntem bogați. Avem impresia că cunoaștem din Scriptură mai mult ca alții. Noi nu avem nevoie să studiem regulat. Las că îmi pregătesc și eu ceva o oră înainte. Las că dă Domnul, pune Domnul și suntem de fapt dezinteresați de lucrurile acestea spirituale. Apoi sunt bogat, lasă altul trebuie să mai pocăiască, am avut destulă răbdare cu el. Dumnezeu, dacă îți va spune vreodată, auzi, atâta răbdare să ai față de fratele cu tare, atunci să te oprești, să-l lași în pace. Dar până Dumnezeu nu ți-a spus să continui, că nu se știe, nu se știe dacă nu se va întoarce, nu-l vei câștiga, nu se va pocăi și vei acoperi o sumedenie de păcate. Dar noi credem că noi le știm pe toate, că avem destule, noi suntem bogați și de fapt o mulți nenorociți care sunt săraci, sunt săraci spiritual. Dar noi trebuie să recunoaștem și să nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură. Să spunem, Doamne, Iisus Hristos, măcar că era sărac, a venit în lume, 2 Corinteni 8:9, și s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. Să ne îmbogățim față de Dumnezeu și să fim bogați în credință și să fim moștenitori ai vieții veșnice. Dar noi de multe ori căutăm belșugul lumii acesteia. Avem poate case, avem mașini de lux, avem belșug și căutăm belșug. Poate și musafir, dacă e unul mai amărât, nu-l luăm la noi. Dar dacă e unul cu vază din țară și auzim că are afaceri, poate pe ăla luăm și ne oferim, fiindcă suntem sărați spiritual și căutăm la fața omului, de multe ori. Apoi suntem săraci, fiindcă nu putem primi de la Domnul, fiindcă Domnul este gata să ne ofere. Și atâta vreme îți oferă Domnul, cât tu ești gata să dai altuia. Amin? Câtă vreme nu mai erau vase goale unde lemnul s-a oprit. Și dacă tu nu ești gata să faci parte din puținul tău, dacă nu ești gata chiar să îmbărbătezi, și acest a da se referă și spiritual. Și auziți în Isaia 58 când vorbește acolo despre adevăratul post, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta vasele goale, nu vasele pline. Adu vasele goale în casa ta. Pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Și spune aici, dă, dacă vei da mâncarea ta acelui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit. Noi trebuie să săturăm nu doar cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu sufletele lipsite. Atunci, lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără ape. Din moment ce tu ești gata să saturi pe alții, să hrănești pe alții, să te devotezi și să te pui în slujba altora, sufletul tău nu va rămâne nelipsit, ci Dumnezeu se va ocupa de sufletul tău. Chiar în momentul în care tu te ocupi de numele lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de numele tău, Dumnezeu se îngrijește de tine. Apoi, aș vrea să vedem că, de fapt, un ultim gând, și este ultimul, de fapt este deja ora 8, acesta este ultimul punct. Minunea pe care noi o așteptăm întârzie, fiindcă noi ne-am obișnuit să trăim cu ușile deschise. Dumnezeu a spus acestei femei, prin Elisei, intră în casă tu și copiii tăi. Nu lăsa copiii pe afară. Cheamă-i și pe ei în casă. Cheamă-i în slujire. Trebuie să facă și ei ceva, pentru că această minune să se îndeplinească. Eu sunt gata să fac minuni, zicea Dumnezeu, dar trebuie să faci și tu ceva. Închide ușa după tine. Dumnezeu când face minuni, El n-are nevoie de spectatori. Și minunile Lui le face cu un scop și nu le face ca și spectacole. A vrut și Irod să se bucure de o minune făcută de Iisus și zice că n-a făcut nicio minune. Fă și tu o minune. Iisus a tăcut. Fiindcă Dumnezeu nu își aruncă mărgăritare înaintea porcilor. Să facă minuni doar ca și spectacole. Aș vrea să vă spun că închide ușa după tine. Nu este un detaliu minor. Fiindcă părtășia cu Dumnezeu, ea nu trebuie deranjată. Părtășia cu Dumnezeu trebuie să aibă loc în viața ta privată, acasă, cu ușile închise. Să nu fie deranjată de vecini, să nu fie deranjată de lume. A fi în prezența lui Dumnezeu cu ușile închise înseamnă siguranță, înseamnă securitate, înseamnă intimitate. Și de multe ori minunea întârzie, fiindcă noi avem ușile deschise. Probabil s-o fi gândit vecinii, măi femeie, păi tu ai lipsuri. Tu de ce ceri vase goale? ți-am pune și noi niște murătură, castraveți, știu eu, niște laște, cum se zice la țară. Hai să-ți dau ceva, tu gol îți trebuie vasul, da, așa e porunca, vasele goale să fie. Și le-a dus acele vase goale. Dar aș vrea să vă spun că lumea este curioasă și poate toată strada era curioasă. Oare eu face nuntă la unul din feciori? Dar ce face cu atâtea străchini, nu? Face nuntă, face, trebuie, nu? Cum se obișnuiește la nuntă. Ori n-ai tacâmuri pentru 500, depinde cât ții neamul de mare, nu? Și mergi și iei împrumut un tacâm, o lingură, un vas și probabil s-o gândi vecinii. Știi ce se întâmplă atunci când lași ușa deschisă? Vin vecinii și vecinii vin cu sfatul lor și spune: auzi, soră, nu-i bine? Eu așa am primit Duhul Sfânt, trebuie să strigi sânge, sânge. Nu, nu-i bine, e fals. Dar vin alții cu îndoiala. Păi crezi tu că dacă torni din unde lemnul ăla se va mulți? Dar cine o mai auzit una ca asta? Păi tu crezi în ziua de azi în minuni și descurajează pe frați. Dragul meu, să știi, Dumnezeu nu este șablonat și nu vine cu șabloane. Dacă tu ai primit poate Duhul Sfânt într-un fel sau altul, dacă Dumnezeu te-a vindecat printr-un anume mod sau altul, dacă Dumnezeu a lucrat în familia ta într-un mod sau altul, nu înseamnă că Dumnezeu lucrează și cu mine la fel. Eu sunt diferit față de tine. Noi doi suntem diferiți. Și ceea ce este valabil pentru tine nu este întotdeauna valabil și pentru mine. În ce privește modul în care lucrează Dumnezeu. Apoi, ușile închise înseamnă intimitate. Atunci când Domnul sau apostolii au făcut minuni, au scos lumea afară. Când l-a înviat, l-a înviat pe fica lui Iair, a spus: păi a murit, crezi că va mai învia? Și a spus: voi afară. Și fica lui Iair a înviat. Aș vrea să vă mai spun că și Naaman era șablonat și a venit cu șabloane și a spus: nu, numai dacă acel proroc își va aduce degetul, va pune rana mea, atunci mă voi vindeca. Noi îl împiedicăm pe Dumnezeu din cauza șabloanelor noastre. Din cauza că atunci când facem ceva, noi nu facem în intimitate și nu avem ușile închise. Noi trebuie să avem ușile închise în relația noastră personală cu Dumnezeu și spune în Matei 6:5, tu când te rogi, du-te acasă, intră în odăița ta, închide ușa după tine și Tatăl îți va răsplăti, îți va asculta rugăciunea făcută în ascuns și în veșnicie te vei întâlni cu multe lucruri făcute în ascuns, nu cu lucruri pe care le-au văzut alții. Nu, alții trebuie să vadă cât ești de pocăit și mai spun alții: frate, tu nici nu știi cât mă rog pentru tine, dar tu uite cât rău mi-ai făcut mie, ți-ai pierdut răsplata. Mai bine nu-i spuneai, mai bine tăceai din gură. Că dacă i-ai spus, ai pierdut răsplata. Așteaptă acea zi a răsplătirii când Domnul care vede în ascuns, El știe că te rogi în ascuns pentru comitet, pentru biserică, știe că te rogi, n-ai prea mulți bani. Nu poți să dai poate 1500, dai 500 sau cât poți tu, dar te rogi pentru biserică și în ziua aceea a răsplătirilor Dumnezeu va spune: uite, acesta s-a rugat ca să nu pună diavolul piedici în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, să închidem ușa la bârfă. Sunt atâtea bârfe în biserică și bârfa distruge. Și v-am spus, bârfa este să auzi ceva ce-ți place despre cineva care nu-ți place. Aceasta este bârfa. Și alții, în loc să încurajeze, și atunci când consiliază spiritual, spune: oh, păi și eu am avut de-a face cu ăla. Și eu am avut, știu cine e, lasă-l în pace. Dar uite, eu nu-i așa că sunt mai bun, nu-i așa că eu mai frumos am vorbit ca ăla, nu? Nu, nu-i spune așa direct, dar asta lasă să se înțeleagă. Asta lasă să se înțeleagă. Și atunci ai dat curs la bârfă și ai continuat să ponegrești pe fratele tău. Și câtă vreme nu ne pocăim de bârfă în biserică și nu închidem ușa, cât timp va sta cel rău înaintea noastră, minunea lui Dumnezeu continuă să întârzie, să știți. Minunea lui Dumnezeu continuă să întârzie. Slujirea publică depinde de multe ori de ceea ce facem noi în ascuns, de ceea ce suntem noi în ascuns, de părtășia noastră cu Domnul în ascuns. Să știți, Moody a avut un foarte mare succes spiritual, fiindcă era o grupare de frați care îl însoțeau peste tot, plăteau chiria acelui loc care îl închiriau și se rugau și susțineau în ascuns pe Moody. Duhul Sfânt s-a revărsat într-o zi de rusali în camera de sus, fiindcă ei se rugau acolo cu ușile închise. Iar apoi ceea ce s-a întâmplat cu ușile închise va trebui să emane în afară, în exterior. Va trebui ca paharul tău să dea peste el. și să-i umpli și pe alții. Dar Dumnezeu caută vase goale. Dumnezeu caută vase goale și în seara aceasta aici, în Elim. Nu știu a câta oară ai venit în biserică, dar dacă tu ești plin de tine și nu ești golit de egoismul tău, dacă vreo vecină îi spunea, uite, îți dau și eu ceva, murături acolo, unde lemnul nu se amestecă cu murăturile, unde lemnul vrea Dumnezeu să-l toarne în vase goale. Amin? Trebuie să te golești de sine, de bunătatea ta, de neprionirea ta proprie, să-i spui, Doamne, înaintea ta nu sunt nimic, sunt ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, dar vreau să primesc darul vieții. Vreau să primesc pe Domnul Iisus născut în iestea Betleemului în seara de azi, în viața mea. Și vreau ca Tu să torni har după har. Vreau ca eu să fiu umplut. Iar noi trebuie să fim acei oameni care să căutăm vase goale. Sunt atâtea vase goale și în biserică pe care nu le caută nimeni. Și nu le întreabă nimeni cum îți merge frate și cum îți merge soră. Aș vrea ca începând din seara aceasta, împreună cu mine și începând cu mine, și cei care slujesc să fie căutători de vase goale, să le aducem în casa lui Dumnezeu, să le aducem în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu prin tine și prin mine, El să toarne. Când ești în comuniune cu Iisus Hristos, tu poți să umpli și pe alții, tu poți să câștigi suflete și spune în Cartea Proverbelor că rodul celui neprionit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Noi nici nu ne imaginăm câte vase poate umple Dumnezeu. Dacă mai aducea 20... Vă pun o întrebare, le umplea Dumnezeu și palea sau nu? Amin? Amin, le umplea. Atunci s-a oprit unde lemnul, când s-a umplut ultimul vas. De multe ori ne întrebăm, de ce nu curge unde lemnul în biserică? De ce parcă ai mai mare putere, poate joi, să predici ca și duminică sau ca și altă dată? De ce poate cântările ar merge mai bine într-o seară ca alta? Fiindcă depinde de cum îți deflămânzi sau de cum îți desătui oamenii și frații. Dacă noi însetăm după Dumnezeu, dacă noi venim ca și samariteanca cu găleata care și-a uitat-o înaintea Domnului, Domnul va umple găleata, iar în același timp ea era plecată să mărturisească. Nu te duce să mărturisești până ce n-ai fost împuternicit cu putere de sus, până ce n-ai fost umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu te duce să mărturisești, fiindcă s-ar putea ca diavolul să-și bată joc de tine. Și în loc să aduci cinste lucrării, să aduce o cară și hul asupra numelui lui Dumnezeu. Cere putere de sus, ușile închise, intră în cămăruța ta, du-te la seriile de sâmbătă, caută-L pe Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne, umple-mă. Aș vrea să închei cu o întâmplare. În Imperiul Roman de Răsăriți, care se mai chema cel bizantin, își avea capitala la Constantinopol. Pe vremea aceea, turcii erau conduși de Mahomed al II-lea și acea capitală romană a Imperiului de Răsărit divizat, ea nu a putut să fie cucerită foarte mult timp. Până în anul 1453, pe 29 mai, când cineva a trădat, a lăsat o ușiță deschisă și pe acea portiță neînsemnată au intrat turcii, au deschis porțile cele mari și Constantinopolul a fost asediat și Imperiul Roman din acea vreme a suferit o mare înfrângere. Vedeți ce face o ușă deschisă? O ușă deschisă, o trădare din interior. Cel mai trist este, poți să-ți iasă copiii pe acea ușă, dar mai trist că poate intra diavolul. Poate intra diavolul pe acea ușă a nevegherii din viața ta, din cauza vorbelor tale nechipzuite, ai dat un prilej diavolului și ai lăsat o ușă deschisă. Haideți să ne pocăim începând din seara aceasta și să facem ce au făcut acei copii. Ca și copii au apropiat vasele, iar mama lor turna, ca și tată, ca și mamă. Vreau să-ți spun o întrebare. Ce torni în vasele copiilor tăi? Atunci când dai o mică ceartă, atunci când dai poate cu cineva o discuție mai aprinsă, oare sunt acolo și copiii? Măcar dacă bârfești, măcar nu lăsa și copiii să fie acolo. Dacă nu, ar fi mai bine să te pocăiești. Ar fi 100% mai bine. Dar e trist că de multe ori și copiii acolo. Și tu torni în ceșcuța lor bârfă. Și încep deja copiii să vorbească pe frații din biserică. Și îl întreb pe unul, mă, tu de unde știi? Cum? Păi, nu mai zis nimic. În mod sigur auzit de acasă. Dragii mei, noi trebuie să ne pocăim. Acea femeie nu s-a oprit la cel unde lemn, nu s-a oprit la acea minune în sine și cum se spunea și dimineață, fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia, ci s-a dus să-l vândă. Și după ce l-a vândut și-a plătit datoria și a rămas de trăit. Eu știu că în seara aceasta sunt aici oameni care sunt poate sărați spirituali, Sunt oameni care așteaptă o minune și minunea întârzie în viața lor. Fiindcă ei trebuie să se golească de sine, trebuie să vină cu vasul lor înaintea Domnului. Și Domnul poate să te umple de pace, de bucuria Duhului Sfânt. Domnul poate să-ți dea mântuirea. Dar vină cu vasul tău golit de sine înaintea Domnului. Adu puținul tău pe care l-ai înaintea Domnului și spune-i, am puțină dragoste. Știu, zice Domnul în Apocalipsa, că ai puțină putere și n-ai tăgăduit numele meu. De aceea, te voi izbăvi în acea zi a încercării care are să vină peste lumea întreagă. Aș vrea să rămân la aceste cuvinte. Fratele Daniel va face încheierea și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și aceste cuvinte să ne pătrundă la inimă. Și dacă așteptăm o minune de la Domnul, să spunem, Doamne, ajută-ne să îndeplinim aceste condiții. Și minunea va veni. Dumnezeu este același ieri și așa și în veci. Dar noi trebuie să ne schimbăm, să ne pocăim. Amin.